Somijā šonedēļ plašu sabiedrības sašutumu izraisīja atklājums, ka Somu partijas līdere un finanšu ministre Rīka Purra 2008. Gadā ar segvārdu Rīka blogā, ko veidoja pašreizējais Somijas parlamenta spīkers Jussi Halla-aho, ir ierakstījusi vairākus rasistiskus un pret imigrantiem vērstus komentārus. Piemēram, vienā no saviem ierakstiem Purra aprakstīja saķeršanos ar somāliešu izcelsmes pusaudzi, kuru viņa esot vēlējusies nošaut. Sākotnēji Purra nedz noliedza, nedz apstiprināja, ka viņa ir šo ierakstu autore, taču vēlāk politiķi paziņoja, ka neredz iemeslu atvainoties vai atkāpties no amata par seniem izteikumiem, jo tagad viņa tā vairs nerunātu. Taču vakar Purra sociālajā tīklā Twitter tomēr atvainojās par saviem pagātnes komentāriem, kurus viņa nosauca par muļķīgiem. Viņa piebilda, ka nav ideāls cilvēks un pagātnē ir pieļāvusi kļūdas. Purra arī uzsvēra, ka viņai nav pieņemama nekāda veida vardarbība, rasisms vai diskriminācija. Tas esot uzsvērts arī valdības deklarācijā, ko ir parakstījusi Somu partija. Purras atvainošanās nāca pēc tam, kad nosodījumu viņai bija izteicis premjerministrs Petteri Orpo no Nacionālās koalīcijas partijas, kā arī divu pārējo koalīcijā ietilstošo politisko spēku Kristīgo demokrātu un Somijas Zviedru tautas partijas līderi. Somijas prezidents Sauli Niiniste, kurš reti komentē iekšpolitiskos jautājumus, vakar sacīja, ka Somijas valdībai ir jāieņem stingra nostāja attiecībā pret rasismu.
Olisin nyt sitä mieltä, että Suomen hallituksen
Manuprāt, būtu pareizi, ja Somijas valdība ieņemtu skaidru nulles tolerances pozīciju pret rasismu. Ja valdība to spēs, tas būs labs signāls visai pasaulē. Jāatceras, ka rasisms un iespējamās problēmas, kas saistītas ar migrāciju, ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.
Somijas labējo valdību apstiprināja pirms trim nedēļām, bet to jau ir satricinājuši vairāki skandāli. Tikai pēc 10 dienām amatā atkāpās Somu partijas izvirzītais ekonomikas ministrs Vilhelms Junnila, jo gaismā nāca viņa saites ar vietējām neonacistu organizācijām. Savukārt iekšlietu ministrei Mari Rantanenai, kura arī ir Somu partijas locekle, nācās taisnoties par sociālo tīklu ierakstiem, kuros viņa neslēpa atbalstu dažādām galēji labējo vidū populārām sazvērestības teorijām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.